Cu ajutorul Domnului Iisus vom citi din Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele său. Ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata iefă mică? Pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor, de aceea și eu te voi lovi cu suferința, te voi pusti pentru păcatele tale. Ne oprim aici cu textul acesta și mai citim din Evanghelia după Luca, la capitolul 2, versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Ne oprim aici. Cu ajutorul Domnului Iisus, aș vrea să vedem din părțile pe care le-am citit două gânduri. Un gând este acesta, să continuăm ce am spus la ora de zidire, și anume o cercetare pentru cei care mărturisim că mergem în viața noastră cu Domnul Iisus. Și al doilea gând este acesta, ni s-a născut un mântuitor. Dacă este cineva în sală care încă nu-L cunoaște pe Domnul Iisus ca mântuitor, sau dintre cei care ascultă, care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus ca mântuitor, aș vrea, cu ajutorul Domnului Iisus, să insistăm pe gândul acesta, pe adevărul acesta, că ni s-a născut un mântuitor. Trebuie doar să-L primim în viața noastră ca să-și facă lucrarea pe care a venit să o facă și e în stare să o facă Domnul Iisus. Nu știu dacă am spus lucrul acesta până acum aici, dacă l-am spus, îl repet. Fratele Ionel Dorobanțu, înainte să plece de pe pământul acesta, când l-am întrebat să-mi dea și mie un sfat, să-mi spun așa și mie ceva din cuvântul lui Dumnezeu, ce consideră dânsul foarte important din cuvântul lui Dumnezeu, mi-a spus versetul acesta din Mica, capitolul 6. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și după ce a spus versetul acesta, a insistat pe ultima parte a versetului. Zice, cu cât înaintez pe calea lui Dumnezeu, cu atât îmi dau seama ce important este lucrul acesta în viața noastră. Să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru pe calea vieții. E foarte important lucrul acesta. În primul rând, să nu umblăm singuri. În al doilea rând, să ne păstrăm, cum zice Domnul Iisus, un duh smerit, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și în al treilea rând, să știm că Domnul Iisus ne însoțește pe drumul vieții noastre, că Dumnezeu este cu noi pe drumul vieții noastre și aceasta să nu fie doar o vorbă. dar să ne cercetăm viața, așa cum am spus și dimineață, să fie în concordanță cu adevărul acesta pe care îl mărturisim. Mai insist puțin pe lucrul acesta. Să ne cercetăm ca viața noastră să fie în concordanță cu adevărul acesta pe care îl mărturisim că Domnul Iisus este cu noi. În Vechiul Testament sunt mai multe locuri în care Dumnezeu cercetează pe poporul care se considera poporul lui Dumnezeu și care se obișnuise cu făgăduința aceasta din partea lui Dumnezeu, că ei sunt cu Dumnezeu. Pretenția aceasta le-a rămas lor și când a venit Domnul Iisus pe pământul acesta, evreilor. Și când Domnul Iisus stă de vorbă cu evreii și când caută să le lumineze mintea și inima că nu sunt în regulă înaintea lui Dumnezeu, ei se acoperă cu paravanul acesta. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi avem un singur tată pe Avram, nu suntem copii născuți din curvie. Și Domnul Iisus, cu durere, dar și cu hotărâre, le spune lucrul acesta. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Mai ales în viața noastră a celor care ne-am născut în familii de credincioși, poate să existe și există pericolul acesta ca să ne obișnuim cu adevăruri din Scriptură, dar ele să nu fie adevăruri în viața noastră. Este cea mai mare înșelătorie. Să credem ca Samson că mă voi scula fiindcă Domnul e cu mine și să nu știm că nu este Domnul cu noi. Și atunci Dumnezeu, cunoscând pericolul acesta, în primul rând în viața celor care sunt obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu, spune Dumnezeu prin doi proroci, prin mai mulți, doi o să citesc eu, niște înștiințări către poporul acesta Israel, care se numea cu numele lui Dumnezeu și care credea că Dumnezeu este cu el, deși viața nu se sincroniza după cuvântul lui Dumnezeu. În același proroc, în Mica, la capitolul 3, versetul 11, le spune Dumnezeu prin prorocul Mica: căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic: oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Sesizați înșelarea în care se afla poporul? Ei învățaseră lucrul acesta, că Dumnezeu dăduse o promisiune: eu sunt cu voi. Dar promisiunea aceasta avea niște condiții puse de Dumnezeu. Și dacă ar fi fost atenți, ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei, puteau să tragă concluzia: dacă noi spunem că Dumnezeu este cu noi, trebuie să fim atenți cum umblăm în viața noastră. Și să nu dăm în spatele nostru cuvântul lui Dumnezeu și înștiințările, ci dai înapoi cuvintele mele. Dacă vezi un host, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Iată ce ai făcut și eu am tăcut, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Prin alt proroc, prorocul Amos, Dumnezeu la fel îi cercetează pe oamenii din poporul acesta. Capitolul 5, versetul 14. Începem cu versetul 12. Căci eu știu că nelegiurile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Ați supris pe cel drept, luați mită și călcați în picioare. La aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, că și sunt vremuri rele. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Voi spuneți. Dar ia vedeți, este cu adevărat Dumnezeu cu voi? Viața voastră dovedește că țineți cont de prezența lui Dumnezeu? Există două pericole la capitolul acesta. Să prinzi din zbor făgăduința aceasta a cuvântului lui Dumnezeu și a Domnului Iisus: iată, eu voi fi cu voi în toate zilele. Și pe de o parte, să nu crezi din toată inima că se poate împlini și în viața noastră ca oameni pe pământul acesta. Și al doilea pericol este să o iei ușor făgăduința aceasta. Ca și cum ar însemna prea puțin lucru și viața să nu dovedească nimic din prezența Domnului Iisus. Haideți să luăm niște exemple din Cuvântul lui Dumnezeu de ambele pericole, despre ambele pericole, sau care să scoată în evidență ambele pericole. Ieșise poporul lui Dumnezeu din Egipt. Văzuseră minunile lui Dumnezeu. Pe de o parte, în perioada cât au stat în Egipt și Dumnezeu pregătea ieșirea lor, cele 10 plăgi, cele 10 urgii, au fost martori la ele, cum Dumnezeu a ocrotit ținutul acesta Gosen, în care erau ei, și cum Dumnezeu a trimis pedepsele peste egipteni. Deci văzuseră ceea ce poate să facă puterea lui Dumnezeu. Trecuseră prin mare ca pe uscat și văzuseră ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Îl auziseră pe Moise spunând că Dumnezeu i s-a arătat și că este cu el și dovedise prin faptele pe care le-a făcut că e prezența lui Dumnezeu în viața lui. Auziseră din partea lui Moise făgăduința lui Dumnezeu că Dumnezeu îi însoțește pe drumul acesta și că ieșirea aceasta din Egipt nu e lucrarea lui Moise, ci e lucrarea lui Dumnezeu. Dar vin împrejurări grele în viața lor, în care sunt mistuiți de sete în pustie și se uită în stânga, au crezut că e lucru de glumă, ia să vedem, poate găsim totuși ceva apă, și n-au găsit. Și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu la Exod, la capitolul 17, că poporul chinuit de sete pune sub semnul întrebării făgăduința lui Dumnezeu, care era clară: eu v-am scos din Egipt, eu sunt cu voi pe drumul acesta ca să vă duc în țara pe care v-am promis-o. Și pune sub semnul întrebării poporul făgăduința aceasta a lui Dumnezeu. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu așa la Exod 17. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns: pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea: pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis: ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise: treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? A avea o făgăduință clară din partea lui Dumnezeu și a nu crede înseamnă a-L ispiti pe Domnul. Și poporul care văzuse lucrarea lui Dumnezeu prin Moise și n-a crezut în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu consideră că l-au ispitit într-un fel în care nu trebuia să fie ispitit Dumnezeu, în felul acesta. Să îi se pună sub semnul întrebării făgăduința pe care a dat. De aceea zic, dacă ne-am întors la Dumnezeu, dacă mărturisim că l-avem pe Domnul Iisus ca mântuitor în viața noastră, dacă Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața noastră o schimbare și am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru în viața noastră, să ne încredem în făgăduința Domnului Iisus, că El e cu noi, și să nu-L ispitim prin necredință atunci când vin împrejurări grele. Fiindcă prezența Domnului Iisus în viața noastră ca și credincioși nu înseamnă că suntem scutiți de încercări. Luați exemplele celor credincioși cu care a fost Dumnezeu pe pământul acesta. N-au fost scutiți de împrejurări grele în viața lor. Dar a fost cu ei Dumnezeu prin împrejurările grele prin care au trecut. Pavel, dacă a avut făgăduința aceasta din partea Domnului Iisus, că Domnul Iisus este cu el, nu înseamnă că n-a avut de înfruntat suferință pe pământul acesta, lipsuri, ba da, dar a avut în același timp a avut prezența Domnului Iisus în viața lui, l-a păstrat credincios în slăbiciunile lui și acum Pavel este cu Domnul Iisus în slavă. A doua extremă pe care am zis-o este aceasta. Și am dat exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Să zici că Domnul Iisus este cu tine și de fapt să nu fie potrivită viața ta cu prezența Domnului Iisus și să intri într-o înșelare. E mare lucru ca Domnul Iisus să fie cu noi prin lumea aceasta. Ascultam o înregistrare, poate că ați ascultat-o și unii dintre dumneavoastră, la ce se gândesc unii oameni din timpul pe care îl traversăm noi acum. Se prefigurează așa printre oameni ideea aceasta sau religia aceasta a transumanismului, îi zice. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că omul îl dă pe Dumnezeu la o parte și vrea ca, în locul prezenței lui Dumnezeu, să se facă el mai puternic, fără Dumnezeu, prin mai multe mișloace, prin tehnologie, prin știință, zice omul. Și la ce se gândesc oamenii? Simplist, lucrurile arată cam în felul următor. S-au gândit unii oameni și au zis așa: dacă pe pământul acesta sunt animale care aleargă foarte repede, cum e ghepardul, ce ar fi să luăm ceva din gena ghepardului și să o punem în ADN-ul omului? Să schimbăm ceva acolo. Să-l facem pe om mai iute decât l-a lăsat Dumnezeu așa. Să-l facem supra-om, să-și depășească condiția lui de om. Dacă există animale care sunt foarte puternice, sau animale care trăiesc mai mult decât omul pe pământul acesta, ce ar fi să luăm ceva din gena acestor animale și prin inginerie genetică să facem niște oameni care să trăiască mai mult pe pământul acesta? Sau, dacă am făcut noi ca oameni calculatoare care să calculeze repede, la un moment dat mai repede decât poate omul să calculeze, ce ar fi să-l cuplăm pe om la calculatoarele acestea și mintea lui să fie mai sprintenă decât acum? Să-l facem supra-om? Și au fost întrebați unii dintre oamenii aceștia: credeți în Dumnezeu? Și zâmbind au spus: nu, noi vrem să-l facem pe Dumnezeu. Adică când o face oamenii ăștia supra-oameni, când ajungem la transumanism, atunci unim mintea tuturor acestor oameni și asta e un fel de Dumnezeu la care ne vom închina și noi, că e deasupra noastră. Într-o lume din aceasta nebună care se gândește să o facă pe Creatorul, deși suntem creația lui Dumnezeu, vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune despre altfel de viață. O viață în care să ne vedem statura ca oameni, să fim cu un duh smerit înaintea lui Dumnezeu și să ne dorim ca Domnul Iisus să ne însoțească pe drumul acesta. Vine Scriptura și scoate în evidență viața adevăratului om care a trăit pe pământul acesta, Domnul Iisus Hristos. Și era omul, zice, iată omul Pilat, și a spus o vorbă mare atunci. Era omul planurilor lui Dumnezeu, spunea un credincios. Era omul făcut după chipul lui Dumnezeu, așa cum l-a vrut Dumnezeu pe om să fie de la început. Și omul acesta, care era în același timp și Fiul lui Dumnezeu, omul acesta este smerit înaintea lui Dumnezeu și zice: eu nu fac nimic de la mine însumi. Nu vorbesc de la mine, vorbesc ceea ce mi-a dat Tatăl să vorbesc. Spun cum mi-a spus Tatăl să spun lucrurile acestea. Și Dumnezeu este mereu cu mine. Tatăl nu m-a lăsat niciodată singur, fiindcă totdeauna fac ce este plăcut. Vine omul și zice: păi dar ce, noi ca oameni nu ne descurcăm singuri pe pământul acesta? Avem nevoie de proptele? Dacă propteaua la care se referă oamenii înseamnă prezența Domnului Iisus în viața noastră, să acceptăm că avem nevoie de proptea. Da, să nu ne sprijinim pe oameni, fiindcă proptelele acestea omenești s-ar putea să se rupă și să ne înțepe, cum spune cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul evreu. Dar să recunoaștem lucrul acesta, că avem nevoie de Domnul Iisus în viața noastră pe pământul acesta, ca oameni. Să ne vedem statura de oameni, ferice de cei săraci în duh. Ne spune Scriptura despre mulți oameni care au umblat cu Dumnezeu. Dar așa cum spuneam și de dimineață, umblarea aceasta cu Dumnezeu are un început în viața noastră. Și haideți să citim ceva despre începutul acesta al umbrării cu Dumnezeu în viața noastră. Spunea prorocul Isaia așa, la capitolul 57, versetul 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Un Dumnezeu care locuiește în locuri înalte și în sfințenie, dar un Dumnezeu care este cu omul zdrobit și smerit, ca să învioreze duhurile smerite și să îmbărbăteze inimile zdrobite. Îi place lui Dumnezeu în viața noastră ca să ne vadă în momentul acela în care ne recunoaștem păcătoși înaintea lui Dumnezeu, în care inima noastră a fost zdrobită de cuvântul lui Dumnezeu care ne arată păcătoșenia în care am trăit până acum. Îi place Dumnezeu de poziția aceasta despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în mai multe locuri, în care omul vine și se recunoaște păcătos înaintea lui Dumnezeu. Cum a venit femeia aceea păcătoasă? Se aruncă la picioarele Domnului Iisus, îi sărută picioarele și își plânge păcatele ei la picioarele Domnului Iisus. Cum se aruncă Petru la picioarele Domnului Iisus și zice, Doamne, pleacă de la mine că sunt om păcătos. Un om care se vede mic înaintea Domnului Iisus, fiindcă se știe păcătos, se știe că el este doar o creație, nu este creator al lucrurilor pe care le-a lăsat Dumnezeu. Și atunci ne spune Dumnezeu că așa începe umblarea omului cu Dumnezeu. Când omul cheamă în necazul lui pe Dumnezeu în viața lui, când strigă la ajutorul lui Dumnezeu, când își dă seama că are nevoie de un mântuitor în viața lui. Mântuitor ce înseamnă? Un salvator. Dar de ce să ne salveze Domnul Iisus? Păi să ne salveze, așa cum zice Scriptura, de păcatele noastre. Dar ce se întâmplă cu păcatele noastre, dar avem nevoie de cineva care să ne salveze? Păi păcatele noastre au niște urmări în viața noastră. Și urmările acestea se referă la o vină pe care o acumulăm înaintea lui Dumnezeu. Păcatul acumulează o datorie în viața noastră. Spunea Domnul Iisus, Simone, un cămătar avea doi datornici, unul era dator 500 de lei, iar altul 50 de lei. Adică scotea în evidență Domnul Iisus datoria pe care ne-o asumăm înaintea lui Dumnezeu prin păcatele în care trăim. Unul mai puțin, altul mai mult, dar toți ne asumăm datorie înaintea lui Dumnezeu. Deci păcatul aduce vină în viața noastră, o vinovăție în viața noastră. Și avem nevoie de cineva care să aducă iertare și curățare de păcate în viața noastră. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, așa cum le spune acestor păstori din satul Betleem, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Un mântuitor care rezolvă problema aceasta a păcatului, vina pe care o acumulează păcatul în viața noastră. Și ce bucurie în viața acelora care au fost iertați de Domnul Iisus. Cu ce surprize vine Domnul Iisus la capitolul acesta când începe să lucreze în viața unui om. Am putea să zicem că harul vine și face surprize și schimbă ordinea între oameni. Sunt oameni care se cred mari pe pământul acesta, se cred deasupra altora. Și vine Domnul Iisus și răstoarnă ordinea. Vine Domnul Iisus cum a venit la Fecioara Maria, o fată necunoscută de undeva, îi se arată îngerul lui Dumnezeu și îi spune, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Și ea cântă plină de bucurie, zice, a răsturnat Dumnezeu pe cei puternici despre scaunele lui și i-a ridicat pe cei care erau mici de tot. Astea sunt surprizele harului. Când cineva se face mic înaintea lui Dumnezeu și își recunoaște păcatul și vinovăția, vine Domnul Iisus ca mântuitor ca să rezolve problema aceasta. Mai întâi problema aceasta a iertării păcatelor din viața noastră, a vinei pe care o acumulează omul prin păcat în viața sa, a datoriei pe care o acumulează înaintea lui Dumnezeu. Dar avem nevoie de un mântuitor mai departe, fiindcă dacă suntem atenți la viața noastră și ne uităm pe firul vieții, vedem că fiecare dintre noi am avut lucruri care au devenit mai puternice decât noi în viața noastră. Și v-aș întreba așa, mai aveți lucruri care vă stăpânesc în viața dumneavoastră? Mai sunt vorbe pe care ați vrea să nu le spuneți și le spuneți în continuare? Fie că înseamnă înjurături, mai greu la cei care vin la adunare, dar nu la adunare, dar pe parte de adunare, nu cumva e cineva care încă vorbele ies din gură, zice el, fără să le poată stăpâni, adică lucruri de dezonoare la adresa lui Dumnezeu, sau poate altfel de vorbe care iarăși nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai sunt lucruri care ne stăpânesc în viața noastră, poate că atunci când suntem singuri și când lucrurile se duc dincolo de ceea ce ar trebui să se ducă, când intri pe internet, pe lucruri și pe site-uri murdare înaintea lui Dumnezeu, nu cumva suntem robi la unele din lucrurile acestea? Asta înseamnă că avem nevoie de un braț mai puternic decât noi ca să ne oprească și să ne dezrobească din robiile acestea pe care le aduce păcatul în viața noastră. Avem nevoie de un mântuitor care să ne izbăvească din puterea păcatului. Am avut și avem nevoie de un mântuitor ca să ne ierte de păcatele noastre și avem nevoie de un mântuitor ca să ne dezrobească din robiile noastre, din robia pe care a adus-o păcatul în viața noastră. Și apoi când am plecat din lumea aceasta, să n-ai pe nimeni. E trist lucru. Și atunci avem nevoie de un mântuitor care să ne ducă într-o zonă în care și prezența păcatului este dată la o parte. Spunea Domnul Iisus că chiar și în împărăția sa pe pământul acesta vor fi smulse toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Cu atât mai mult în împărăția cerească a lui Dumnezeu, acolo ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nu intră nimic spurcat sau necurat. Vi s-a născut un mântuitor, vine cuvântul lui Dumnezeu să ne spună. Și noi să recunoaștem, Doamne, am nevoie de Tine ca mântuitor în viața mea. Am nevoie de Tine cum a avut nevoie tâlharul de pe cruce. Ce surpriză a harului și aici! Cât se vor fi gândit, cine va merge prima dată cu Domnul Iisus în împărăția lui cerească? Și iată surpriză, merge unul care e osândit la moarte tocmai pentru păcatele pe care le-a făcut. Dar nu plătește prin osândirea aceasta la moarte, ci plătește cel care murea lângă el, adică Domnul Iisus. Plătește pentru păcatele lui și îl ia pe tâlharul acesta în împărăția sa, fiindcă tâlharul acesta s-a pocăit de păcatele sale și și-a pus încrederea în Domnul Iisus care murea lângă el și care se încărcase și cu păcatele lui, ca să-i dea iertare, ca să-l elibereze din păcatele acestea și să-l ducă cu el în slavă. Ce de surprize ale harului în cuvântul lui Dumnezeu. Mă întorc din nou de unde am plecat. Făgăduința lui Dumnezeu este aceasta și vrea să o împlinească în viața noastră a tuturor. Iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Începutul umblării cu Domnul Iisus înseamnă întoarcerea la Dumnezeu. Înseamnă momentul în care inima noastră a fost zdrobită de cuvântul lui Dumnezeu din pricina păcatelor în care am trăit. Înseamnă momentul în care Duhul nostru se recunoaște sărac înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem că avem nevoie de Domnul Iisus în viața noastră. Că nu ne descurcăm fără El, nici aici, cu atât mai puțin în veșnicie. Și că avem nevoie de acest Mântuitor care s-a născut. Și când omul se smerește înaintea Domnului Iisus, se pocăiește de păcatele sale și își pune încrederea în Domnul Iisus, atunci poate să primească în viața lui făgăduința aceasta a Domnului Iisus. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și atunci poate să înceapă să împlinească în viața lui ce spune prorocul Mica. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli și să te bucuri. Să umbli la școală și să știi că la școală este și Domnul Iisus cu tine. Să umbli la servici și când vine teama, nu știu cum să rezolvi problemele acestea, să știi că ai pe cineva care te poate întări, dar să știi că prezența lui impune o anumită responsabilitate în felul în care te porți. E bine ca din când în când să ne cercetăm viața. va zice cineva, dar nu cădem în pericolul acela să punem sub semnul întrebării prezența Domnului Iisus în viața noastră? Nu, depinde cu ce scop facem lucrul acesta. Dacă cercetarea o facem cu scopul ca să ne potrivim viața cu cuvântul lui Dumnezeu, suntem în limitele cuvântului lui Dumnezeu și o să vă dau niște exemple. Spune Apostolul Pavel în Corinteni, ce pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Deci nu e un păcat ca să ne punem întrebări sincere. Era un om. Un om care făcea parte din poporul lui Dumnezeu, dar era foarte îngândurat. Auzise și el despre lucruri mari pe care le-a făcut Dumnezeu în viața poporului lui Dumnezeu. Dar lucrurile stăteau altfel acum în poporul lui Dumnezeu. Și îngândurat așa, se retrage undeva și bate în teasc acolo niște cereale din acestea ca să le ascundă de Madian. Și îi se arată îngerul Domnului. Și îi spune un lucru mare. Dar el răspunde în sinceritatea lui cu o întrebare care nu l-a deranjat pe Dumnezeu și a dat seama Dumnezeu că este o întrebare sinceră și o întrebare care vine din faptul că parcă nu se potrivea prezența lui Dumnezeu cu ce se întâmpla în viața lui. Gedeon, despre Gedeon este vorba. Și haideți să citim câteva versete în privința aceasta la Judecători, la capitolul 6. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Câteva lucruri pe care le vedem din locul acesta. Un om căruia îi se spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și el sincer spune, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate lucrurile astea? Adică, parcă nu se vede legătura aceasta între prezența lui Dumnezeu și ce trăim noi acum. Și atunci îl lămurește îngerul Domnului. Dar se vede la Gedeon acesta smerenia. El zice, eu sunt cel mai mic, casa tatălui meu este mică, cum să izbăvesc eu pe Israel? Am nevoie de cineva mai puternic decât mine. Și Dumnezeu îi spune, eu voi fi cu tine. În felul acesta vei izbăvi pe Israel. Deci mă întorc și spun, dacă în sinceritate ne punem întrebări, Doamne, dacă Tu ești cu noi, de ce ni se întâmplă lucrurile acestea? Și dacă în urma acestei cercetări ajungem la concluzia la care a ajuns Gedeon și pe care i-a lămurit-o Dumnezeu, ia du-te tu și vezi ce idoli sunt în familia ta. Dărâmă-i la noapte. Păi, Doamne, dar asta e revoluție. Asta o să miște lucrurile. Fă așa, dar bazează-te că eu sunt cu tine. Dar dărâmă idolii care nu trebuie să fie în viața ta. Dacă viața noastră începe să se sincronizeze cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci e bine. Cercetarea ne duce la bine. Și Dumnezeu a dovedit că este cu omul acesta Gedeon și prin el a adus o mare izbăvire în Israel. Cercetarea sinceră la lui a făcut ca să îi se descopere Domnul mai mult și să-i dea instrucțiuni ce să facă în continuare. Închei repetând gândurile pe care le-am spus. Sunt oameni care trăiesc fără Domnul Iisus în lumea aceasta, fără Dumnezeu în lumea aceasta și nici nu simt nevoie de Dumnezeu. Sunt oameni care îi zic lui Dumnezeu, du-te de la noi, ce ar putea să ne facă cel prea înalt? Ne descurcăm fără El. Să dea Dumnezeu să nu fie nimeni în sală de felul acesta. Asta înseamnă înălțarea omului dincolo de statura lui. Asta nu înseamnă un duh smerit și zdrobit înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă îngânfare din partea omului și asta înseamnă dezastru pentru veșnicia omului. Să dea Dumnezeu ca nimeni să nu fie în felul acesta. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu ne-a ajutat măcar puțin să înțelegem ce important ar fi ca Domnul Iisus să fie pe drumurile vieții cu noi până la sfârșit, atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: locuiesc în locuri înalte, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Începem de aici, iubiților, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne recunoaștem cum ne prezintă Scriptura. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și dacă am venit înaintea Domnului Iisus și am recunoscut că avem nevoie de El ca mântuitor în viața noastră, dacă am primit din partea Lui iertarea păcatelor, spălarea lor de către sângele Domnului Iisus, dacă am primit din partea Domnului Iisus dezlobirea din legăturile acestea ale păcatului și El ne-a dat izbăvire de păcat în viața noastră, dacă am primit făgăduința aceasta că El este cu noi, să ne bucurăm de făgăduința aceasta, să o cercetăm în cuvântul lui Dumnezeu și să îi vedem împlinirea ei în viața noastră. Zice, până când te vom vedea, Evea spune o cântare, credința să te simtă lângă noi. Prin credință să experimentăm adevărul acesta că Domnul Iisus este cu noi și să urmărim, să vedem ce înseamnă prezența Domnului Iisus în viața noastră. Iar dacă spunem că Domnul Iisus este cu noi în viața noastră, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, spune Apostolul Petru. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele sale, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Umblă înaintea Domnului și fii fără prihană, am citit de dimineață. Atunci să ne sincronizăm viața cu cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta îi dăm cinstea cuvenită Domnului Iisus, se bucură de lucrarea mâinilor sale, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Iar noi în lumea aceasta călătorim cu Domnul Iisus fără să mai fim singuri. Niciodată singuri, mereu cu Iisus. El e mereu lângă mine, El mă întărește mereu. Și pe drumul acesta, umblând zi de zi cu Domnul Iisus, va veni o vreme în care vom fi mutați ca să umblăm și în împărăția lui Dumnezeu cu Domnul Iisus, acela în care credem fără să fi-L văzut, ne bucurăm de El și îl iubim fără să-L vedem, dar ne-am pus încrederea în lucrarea aceasta pe care a făcut-o El pentru mântuirea noastră. Domnul Iisus să ne ajute ca să ne însușim făgăduința Lui și să trăim în concordanță cu făgăduința aceasta. Amin.